Dobrodošli u još jedan podcast. Danas govorimo o jednoj temi koja uvijek kada se spominje na društvenim mrežama izaziva vrlo burne reakcije. Ne samo kod mene, nego i kod drugih sustručnjaka. Koja je to tema? To je spavanje zajedno s djecom u sobi, odnosno spavanje djece s nama. Ako se pitaš je li dobro da tvoja djeca spavaju s vama u sobi ili bi trebala spavati sama, ili pak je li dobro da spavaju sama, kako bi se to trebalo izvesti, kada bi trebala ići u svoju sobu i što djeluje štetno, što ne djeluje štetno na njih, što je bolje ili nije bolje, onda slušaj dalje. Ukoliko si i ti jedan od roditelja koji želi dati više, koji želi osigurati da stvara najbolje temelje za razvoj svog djeteta, ali i onaj koji si želi olakšati svakodnevicu jer roditeljstvo vrlo često nije nimalo lako. Dobrodošao si u ovaj podcast. Mjesto za lakše roditeljstvo i bezbrižnije djetinjstvo. Ja sam Tanja i jako se veselim što sam na ovom putu s tobom. Nisam imala namjeru pričati o ovoj temi dok neki dan nisam podijelila svoje iskustvo oko spavanja moje djece s nama i brojnih reakcija u inbox na Instagramu u kojima mi pišete: ajme, hvala ti što si podijelila da tvoja djeca spavaju s tobom, jer osjećamo se kao da nismo normalni zbog reakcija drugih na to što naše dijete od jedne ili dvije godine spava s nama. Mnogi od vas zapravo dobivaju poruku izvana da su njihova djeca manje sposobna jer se ona ne mogu spavati sama. Danas želim podijeliti svoje mišljenje, nekakve i znanstvene dokaze, odnosno profesionalno stajalište, nakon kojih možda možete si ili olakšati ili stvoriti nekakvo svoje mišljenje kojim ćete se voditi po pitanju spavanja djece. Ono što je generalno mišljenje u društvu, možda ne toliko generalno zato što je sve više roditelja koji se osvještavaju, trude se osobno razvijati i odgajati onda na svjesni način, to je da ako djeca mogu biti ovisna o nama danas, sada, dok su djeca, da su zapravo ona manje sposobna i ovisna u odrasljoj dobi. Odnosno, da moraš prisilno napraviti da ti je dijete neovisno već s nekoliko godina, da bi bilo sposobnije i neovisnije kasnije. No to nije tako. U odgoju je stvar da što dijete više zna da može računati na nas, što je više moguće da je ono zapravo ovisno na neki način o nama, to će biti neovisnije kasnije. Znači, dijete koje može računati da će roditelj biti uz njega kad se osjeća nesigurno, uz njegove emocije, da će ga uspavati, to će to dijete biti zapravo neovisnije i emocionalno stabilnije kasnije. To je zapravo temelj privrženosti. To je ono temeljno uvjerenje: jesam li siguran ili nisam siguran u ovom svijetu. Ono uvjerenje koje stoji u najnesvjesnijim dijelovima nas, znači u temelju, i zapravo djeluje kroz sve naše misli i akcije. Uvjerenje: hoće li moje potrebe biti zadovoljene? Ukoliko su zadovoljene dok je dijete maleno, onda stvara to bazično uvjerenje: ok, ja sam siguran i moje potrebe hoće biti zadovoljene. Sve je u redu. I onda ponovno to je uvjerenje koje ga prati cijeli život. Tako da, zaključno, nećemo stvoriti ovisnu i nesposobnu djecu ukoliko smo tu za njih kad su mali. Upravo suprotno. Što više jesmo tu za našu djecu dok su maleni, to će ona biti neovisnija kasnije, jer njihov mozak doslovno pamti to što je bilo u ranoj dobi, pamti tu povezanost, pamti to da ih je netko razumio, da je netko bio tu za njih i tu sigurnost. I onda im više ne trebamo mi, a oni se osjećaju upravo tako. I iz tog mjesta mogu sve. Tako ja volim reći, mogu sve. Jako mi je bilo zanimljivo, jer se ja ne susrećem s takvim komentarima, možda zato što mi je to posao, iako svi oko mene znaju da naša djeca spavaju s nama u sobi. Zanimljivo mi je bilo vidjeti da, iako istraživanja pokazuju koliko je poželjno da u najranijoj dobi djeca spavaju s roditeljem u sobi jer bebama treba ta sigurnost, da je društvo toliko usmjereno na tu, pod navodnike, neovisnost, odnosno forsiranje neovisnosti za dobrobit djeteta, i da zapravo nisam znala da se roditelji koji rade co-sleeping, znači čija djeca spavaju u sobi s njima, da se osjećaju kao da griješe. To mi je bila prva informacija i to je zapravo razlog zašto sam odlučila snimati ovaj podcast. Izbilja se nadam, koji god način koristiš, da li to bilo spavanje djeteta u svojoj sobi ili s vama, da ćeš iz ovog podcasta uzeti nešto najbolje za sebe. Istraživanje pokazuje da kada djeca mogu računati na našu blizinu, kada se osjećaju nesigurno, a spavanje je jedna zona nepoznatog za djecu, zato i oni odgađaju tako spavanje, zato i teško zaspu sami, zato i plaću bebe i mlađa djeca, zato i žele da ih uspavamo, zato jer je odlazak na spavanje je onako velika tranzicija, znači prekidamo određene aktivnosti, odlazimo u nešto što ja imam reći na neki način nepoznato, treba se smiriti i čekati da zaspeš. I to nepoznato zapravo drži jako puno nesigurnog i zato im tu trebamo mi. Upravo zato taj co-sleeping pozitivno utječe na emocionalnu zrelost i stabilnost djeteta i onda te osobe kada bude odrasla. U zapadnom je društvu vrlo poznata cry-out metoda, ali i neke popratne metode koje su usmjerene na to vrlo, vrlo rano, čak i od najranije dobi, na osamostaljivanje djece. No, ja sam zagovornik prirodnog roditeljstva, povezujućeg roditeljstva i temeljim svoj rad na teorijama privrženosti, koji su zapravo temelj dječjeg razvoja i psihologije djece i zbog toga nisam zagovornik takvih metoda koje prisiljavaju na neki način dijete da zaspe samo. Dakle, tu ne govorimo da mi moramo zadovoljiti, odnosno udovoljiti djetetovim željama. Naprimjer, dijete želi sladoled, mi ćemo mu dati da zadržimo privrženost da bude sretno. Znači, definitivno ne. To je njegova želja. Ovdje kod spavanja govorimo o potrebama, potrebi za sigurnošću. I ono što se dogodi kada mi ostavimo dijete da plaće i da zaspe tako samo. Možda ponekad se ono i pojavimo i opet odemo, dijete opet plaće i tako 10-15 puta dok ne shvati da nećemo doći. I to je istina. Znači, dijete će shvatiti da nećemo doći. I dijete će se umoriti od plakanja. Kada pustimo dijete da plaće, ono se ne nauči na kraju krajeva smiriti samo. Znači, ne nauči se smiriti samo. Ono se najčešće zapravo disocira od samog sebe, odvoji se od svog tijela zato što je preteško, to je prevelika količina stresa. Ta količina kortizola ometa razvoj mozga. Znači, jer taj kortizol preplavljuje mozak. A ono što je najvažnije naglasiti je da djeca, znači, rađuju se sa emocijama, rađuju se sa potrebima, ali ne i sa sposobnošću da reguliraju svoje tijelo. Dakle, sa sposobnošću da se primire sama. Znači, da mogu sama, da imaju tehnike u sebi kojima će primiriti svoje tijelo. Ne. To beba, to dijete nema. Oni to nemaju. I ono što se dogodi, preteško je ili, znači, iscrpljeni zaspu od plaća ili se jednostavno disociraju zato što je preteško i onda to zapravo postaje mehanizam funkcioniranja. Uvjerenje koje se ovdje stvori je, nema nikog da me smiri. Znači, kad je meni teško, ne mogu računati na drugu osobu. I znam da možda neki od vas koji slušaju ovo jesu pročitali negdje da je to odlična metoda, da tako, jer zbilja kada malo čitamo o tome, možemo dobiti dojam, aha, ja sam neuspješna mama ili tata zato što ja nosim svoje dijete ili ležim kraj njega 2 sata, a on nikako da zaspe. Vidi, ono, to treba biti red, rad i disciplina i to znači da sam dobar roditelj i ne želim da mi je dijete mlako i nesposobno. Ja moram tu sad tako da on bude neovisan kasnije. No, vidjeli smo da je to upravo suprotno. Tako da, kogod da je tako postupio iz najbolje namjere, a sada možda osjeća, možda to nije bilo najbolje ili možda bi sad drukčije, to je u redu. Znači, svi mi roditelji radimo greške. Znači, postajemo roditelji i nemamo pojma ništa. Tako da, ako se ti tako osjećaš, ti si napravila ili napravio ovo, netko drugi je nešto drugo, znači svi radimo greške. Važno je samo kako ćemo od danas nadalje. Isto tako, mnogi me pitaju, ok, koje posljedice sad ima moje dijete zbog toga jer sam ga stavljala u kaznu ili jer je išla u jaslice, a preporuka je možda da, ako ne moraju, ne idu do 3. godine. Ili jer sam na taj način uspavljivala. To je nešto na što ne dajem odgovor na društvenim mrežama, preko poruka, mailova itd. To je nešto s čime možemo raditi jedan na jedan, možda bez možda u mojim edukacijama uživo gdje radimo jedan na jedan u grupi itd. Znači, svačija djeca će imati određene, pod navodnike, posljedice nekakvih događaja i to je normalno, to nas gradi. ali zašto smo tu? Znači, pokušavamo osvještavati sebe, educirati sebe da odgojimo najbolje moguće i da zapravo je i nama na kraju krajeva lakše i da damo toj našoj djeci maksimum koji možemo u određenom trenutku. Ali svakako je važno u svakom tom trenutku prigrliti sebe i reći ok, to je najbolje u ovom trenutku što sam mogla ili mogao. I idemo dalje. I to je polazišna točka svjesnog roditeljstva. Prihvaćanje ovog kako je sada i kako je bilo. Sljedeće pitanje koje vrlo često dobivam je kada da idu spavati u svoju sobu. Na to pitanje nemam baš odgovor, zato što je nekako mislim da svaka obitelj odlučuje za sebe. Ako imaš jedno dijete i sad ima 5 godina, a dobio si drugo dijete koje dojiš ga za uspavljivanje itd. I sad teško ti je staviti starije dijete u sobu jer je mlađe još uvijek doji tijekom noći, naravno da je to ok onda. No ako nije tako, ako nijedno dijete ne doji i imaš jedno dijete recimo od 5 godina, drugo od 2, možda je veće vrijeme da oboje idu u svoju sobu. Dakle, individualno je jako, važno je vidjeti kako se mi osjećamo i donijeti s obzirom na ovo sve što smo čuli, što znamo, donijeti nekakvu svoju odluku. Ono što ovdje želim napomenuti je da se vrlo često događa da roditelji jako dugo spavaju s djecom i to posebno tako da mama spava s djecom, a tata je negdje na kauču ili mama spava s jednim djetetom, tata s drugim. Ono što želim tu naglasiti je da je važno da mama i tata spavaju zajedno. Jer ako želimo graditi čvrstu obitelj, ako želimo djeci dati sigurnost, onda trebaju vidjeti mamu i tatu kao jedan stup koji drži obitelj. Znači mamu i tatu zajedno. To je jako, jako bitno. Koliko god nam bilo praktično nekako drukčije. I isto tako, spava s djetetom od 10, 9, 8 godina, možda je ipak vrijeme da to dijete spava samo. Jer postoji period kad je važno da se odvoje. Jer dijete od 5 godina, mi bez problema možemo ga uspavati u njegovoj sobi i ono ostane u svojoj sobi. I u redu je da se po noći probudi pa ćemo ga ići primiriti i vratiti se. I sad bih se vratila, jer sam prije zaboravila reći, natrag. Znači, uspavljivati dijete ne znači da mi moramo nositi dijete 2 sata. Mislim, ja sam tako nosila svoje prvo dijete, kao ono sad bi trebalo spavat, vidim spava joj se pa evo 2 sata sam po pilates lopti. No sada bih sigurno napravila puno drukčije. A to je da nije potrebno nositi ga 2 sata. Znači, nije potrebno ponovno udovoljavati željama. Ono što je djetetu potrebno je sigurnost, a to može biti da samo ležimo uz njega dok zaspe i da ga mazimo. Znači, ne moramo ga nositi, jer on eto plače želi da se ustanemo. Pa tu je jedna osobna granica, a to je ne kažem da ćemo to njemu reći, nego sebi, neću se ustati, uspavljivat ću te na krevetu. Znači, dijete ima tebe, ti jesi tu, ti mu daješ sigurnost, ne udovoljavaš želji. Znamo da djeca od tako 2-3 godine želje počnu biti žele, ne znam, sladoled u krevet, 3 autića i bagera. To su želje i ne udovoljavamo tome, ali biti ću tu uz tebe sam. Bilo mi je jako važno da dam svoje mišljenje iz profesionalne perspektive na tu temu, jer stvarno mislim da je potrebna roditeljima koji misle da nešto rade krivo jer njihovo dijete od godine ili 2 godine ili 3 spava s njima. I nadam se da sam ovime pomogla onima kojima je pomoć potreba u tom smislu, kojima je razumijevanje potrebno i da sam drugima dala možda nekakve informacije koje će im koristiti u tom dijelu roditeljstva. Držim fige da vam spavanje bude što lakše, da što lakše prođe i da na kraju krajeva pronađete nešto što će kada gledate vašu obitelj u cjelini funkcionirati najbolje. Jer gledamo dijete kao jedinku, ali isto tako gledamo i kao i sebe kao majku sa svojim kapacitetima, gledamo mamu i tatu sa svojim kapacitetima i cijelu obitelj. Različiti smo i na temelju toga donosimo nekakve zaključke koji nisu uvijek najidealniji za samo dijete, nego ono što nam sve zajedno zapravo izgleda kao najbolja opcija za svih. Puno pozdrava šaljem i vidimo se u nekom drugom podcastu. Ukoliko ti se sviđa ovaj podcast, ukoliko ti je koristan, pusti komentar, ocijeni podcast, veseli me čitati vaše iskustva. Roditeljstvo je jedan od emocionalno najtežih poslova na svijetu i zasigurno najvažnijih. Znanje i alati nam uvelike mogu pomoći da olakšamo svakodnevicu s djecom, da živimo ispunjenije, da se osobno razvijamo i da smo povezaniji unutar svoje obitelji. Zato ih redovito pripremam za vas putem edukacija, čiji ćeš link pronaći u opisu ove epizode. I zapamti, to što si ovdje znači da si izvrsan roditelj, jer svjestan roditelj nije savršen, već je svjestan roditelj onaj koji uči i razmišlja o svojim postupcima, te preuzima odgovornost za njih.